Кого алынды. Кенияның Гариса шаарындагы университет кампусуна Аль-Шабаб экстремисттик тобу кол салган окуядан кийин чиркөөлөрдө Пасха майрамын белгилөө куралды кайтаруу алдында өтүп атат. Полициянын билдиришинче, Борбор калаа Найроби жана өлкөнүн чыгыш тарабында ири соода борборлорунда коомдук жайларда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 2-апрель күнү Кенияның Гариса шаарындагы университет кампусуна Аль-Шабаб экстремисттик тобунун согушкерлери чабуул коюп 147 адам өлтүрүлгөн, 80 ашуун киши жарадар болгон. Каза болгондордун басымдуу бөлүгү христиан студенттер. Бүгүн дүйнөдөгү католиктер жана протестанттар Пасха майрамын белгилеп атышат. Кыргызстанда кызылчага каршы эмдөө уланууда 2 аптага созулган улуттук эмдөө өнөктүгүндө Бишкек шаары Чүй облусу боюнча жалпысынан 315 000 ашуун киши кызылчага каршы эмдөө алды. Бул тууралуу Азатка Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жалпысынан өлкө боюнча ишке ашкан эмдөөлөрдөн кийин 6 кишиде терс реакция жаралган учур катталды, бирок эмдөөдөн кийин саламаттыгы кескин начарлап ооруканага түшкөндөр болгон жок. 30 марттан тарта кызамык жана кызылча ооруларына каршы эмделбей калган кишилерге вакцина сайы уланууда. Жыл башынан бери кызылча оорусуна Кыргызстан боюнча 7 000 чукул киши кабылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Бул кабарлардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтына киргиздик. Ошондой эле биздин сайттан абдан кызыктуу, актуалдуу макалаларды таба аласыз жана өз пикириңизди да кошо аласыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Кыргызстанда 6-апрелде жаан-чачын күтүлбөйт, бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 8, күндүз 22 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 7, күндүз 20 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 8, күндүз 22. Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 9, күндүз 23 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 6, күндүз 15 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 2, күндүз 15 градус жылуу болот. 6-апрелде Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, түнкүсүн 8, күндүз 22 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми апта маалымат аналитикалык түрмөгүнө орун берели. Анын алып баруучусу Айданбек Акмат уулу узап бараткан апта ичиндеги орунтуу окуяларга кененирээк токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Президент Алмазбек Атамбаев Европа биримдигине 10 күндүк сапарын жасады. Сапар учурунда Кыргызстан президенти Европа биримдигиндеги эң таасирлүү мамлекеттердин жетекчилери Франция президенти Франсуа Оланд, Германия канцлери Ангела Меркель менен жолугушту. Ошондой эле Европа биримдигинин жетекчилери, Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск, Европа комиссиясынын жетекчиси Жан-Клод Юнкер, Европа парламентинин төрагасы Мартин Шульц менен жолугушту. Булардан сырткары Атамбаев Бельгия, Австрия, Швейцариянын мамлекет башчылары менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү кабарланды. Кыргызстан президентинин Европага сапарын жана Европа биримдигинин андагы ири мамлекеттердин жетекчилеринин кабыл алуусун уюштуруу Европа тараптан жүргүзүп жаткан чоң геосаясий оюндан кабар берет. Бул бир жагынан Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнүн алдында Европа биримдигинин Борбор Азиядагы жалгыз парламенттик демократияны унутпаганын билдирсе, экинчи жагынан Кыргызстан үчүн дагы пайдалуу жагы көп. Анткени расмий Бишкек муну менен Европада таасирлүү чөйрөлөр менен сүйлөшө алаарын көрсөтүп бар калса, экинчи жагынан тышкы саясаты Орусияга эле байланып калбаганын, көп вектордуу тышкы саясат тирүү экенин тастыктайт. Андан сырткары албетте таза практикалык жагынан дагы грант чогултуп келүү жагы менен пайдалуу. Атамбаевдин Европага сапары учурунда АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Энтони Блинкен да Кошмо Штаттар Борбор Азияга кызыгуусун жоготкон жок деген билдирүүнү жасады. Демек, Евразия жана Борбор Азия аймагында Батыш менен Орусиянын геосаясий жүрүштөрү, тартышып түртүштүүлөрү дагы улана берет. Ал токтоп калбайт. Кыргызстан президентинин Европага сапарына Москвадагы көз салып турганы белгилүү. Мындай учурда Кремлдин шегин күчөтпөш үчүн жана көңүлүн калтырбаш үчүн кыргыз делегациясы Европа сапарында Бишкектин Москва менен Брюсселдин ортосунда ортомчулугу тууралуу сөздөрдү көбүрөөк айтты. Президент Атамбаев Европанын Португалия борбору Лиссабондон тартып, Орусиянын Владивосток шаарына чейин уланалары тууралуу белгилүү сөздөрдү кайталады. Идеалда бул мыкты максат, бирок тилекке каршы Москва менен Батыштын Украина боюнча жаракасы ал идеалды өтө эле алыстатып баратат. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов ортомчулук жана геосаясий чечимдерди кабыл алууга катышуу сыяктуу чоң билдирүүлөрдү жасоодо абайлоого чакырат.
Биздин президентибиз барганы жакшы болду, анткени кыргыз элин дагы бир жолу таанытып, дагы бир жолу биздин ойлорубузду, максаттарыбызды таанышырып кетти. Бирок ошол эле кезде айтып коюш керек, глобалдык саясатта биздин ролубуз чоңоюп атат деп. Европейский союз менен Евразийский союздун ортосунда биз ортомчу болобуз деген бир кандай максат койдук, ошого жеттик деген сөз айтып атпайбы. Менин оюмча бул өтө мындай кооптуу маселе да, анткени мындай ортомчу болуш үчүн чоң мамлекет болобу, кичинекей мамлекет болобу, ошол мамлекеттин дүйнөлүк саясатка таасири болуш керек да. Биринчиден ошол мамлекеттин экономика же коопсуздук маселелерине таасири болуш керек. Үчүнчүдөн, бийликтин башында турган жетекчилер ошончолук Кыргызстандын ичинде дагы өзүнүн кадыры бар болуш керек. Бүгүн ошондой бар деп ким айта алат?
Жекшенкулов эл аралык деңгээлдеги өтө чоң билдирүүлөрдү жасагандан кийин алардын аткарылышы боюнча жооп берүү мезгили тез элекелерин унутпаш керектигин белгиледи. Кыргызстан ичиндеги айрым адистер Атамбаевдин сапары Кыргызстандын көп вектордуу тышкы саясатына үмүт жандыр десе, башкалары Орусиянын кызыкчылыгын көбүрөөк көздөгөн сапар болуп калды деп баалады. Кандай болгон күндө да Европа Кыргызстанга эмес, Кыргызстан Европага көбүрөөк муктаж. Президент Атамбаев Европада коррупцияга каршы согуш жарыяланды. Бюджеттин кирешеси эки эсе көбөйдү дегени менен мамлекеттик бюджеттин абалы мурунку бийлик учуруна караганда өтө эле оорлошуп кеткени маалым. Бажы кызматы менен салык кызматы быйыл жыйнай турган кирешенин көлөмү 78 миллиард сомду, салыктык эмес киреше 15 миллиард сом түзөт. Ал эми чыгашабыз 117 миллиард сомдон ашуун деп бюджетте бекитилген. Мына ушул ортодогу 25 миллиард сомдун тегерегиндеги тартыштыкты жабыш үчүн эле Европанын гранттары, насыялары абдан эле зарыл. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстан президенти Европада сапарда жүргөн мезгилде 31 мартта Бишкекте Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун директорлор кеңешинин биринчи жыйыны болду. Ал кеңештин төрагалыгына Орусиянын каржы министринин орун басары Сергей Старчак дайындалган. 5 кишиден турган директорлор кеңештин 2 мүчөсү Кыргызстандан болду. Алар каржы министри Ольга Лаврова жана экономика министри Темир Сариев. Фонддун башкармалыгын болсо президенттик аппараттын экономика бөлүмүнүн башчысы Нурсулуу Ахметова жетектейт. 5 кишиден турган башкармалыктын 3 мүчөсү Кыргызстандан, экөөсү Орусиядан. Темир Сариевдин билдирүүсүнө караганда директорлор кеңеши кезектеги жыйынын май айынын 2 жарымында Бишкекте өткөрүүнү чечти. Мына ошол мезгилге карай башкармалык 5 долбоорду даярдап алып келиш керек. Фонд ал долбоорлорду каржылоого даяр дейт Сариев.
Бүгүнкү күндө 100 миллион доллар бар. Бүгүн эртең дагы 50 миллион түшөт. Ошон менен ал жерде 150 миллион акча болот. Жылдын аягына чейин акчалар улам-улам келип түшүп турат. График бар. Быйыл 350 миллион болот дагы, жылдын башында дагы түшүп, эми жылдын башында түшүп 500 миллион болот. Ошону колдонгондон кийин дагы 500 миллион тартылып келинет. Бирок бизде азыр эң чоң маселе ушул биздин ишкер адамдардын жакшы бизнес проект менен даярдыгы. Анткени орчунду чоң көлөмдүү акчаны биз бергенге даярбыз, бирок ошого ылайыктуу бизнес долбоорлор болуш керек.
Темир Сариев 3 миллион долларга чейинки долбоорлорду фонд коммерциялык банктар аркылуу, ал эми андан көп каражатты талап кылган долбоорду түз каржылаарын белгиледи. Насиянын үстөгү салыштырмалуу төмөн болуп, мөөнөтү 5 жыл болот. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын башчысы Нурсулуу Ахметова алар Кыргызстан артыкчылык берген тармактарды каржылоого басым жасаарын адаттыкка маалымдады. Ахметованын айтымында алар долбоорлор региондордо болушуна да кам көрөт. Анткени республиканын бардык региондору бир кылка өнүгүүсү керек. 2014-жылы тышкы инвестиция кескин кыскарып кеткендигине байланыштуу кыргыз бийлиги фондко чоң маани берип жатканы маалым. Бирок мамлекет көзөмөлдөгөн бул фонддун натыйжалуу иштешине тобокелчиликтер бар дейт экономист Азамат Акелеев.
Көптөгөн ушул Орусия тарабынан каржыланган долбоорлор ушул узакка созулуп кеткен бир жагы бар. Ал акчалар дагы бөлүштүрүүдө дагы жасалма түрдө болгон үчүн бул экономикалык кандайдыр бир механизм, табигый механизм эмес да, бул сырттан келген акча, анан өкмөт тарабынан жумшала турган болгондугуна байланыштуу бул эффективдүү эмес, бөлүштүрүшү да мүмкүн да.
Акалеев ошол эле учурда фонддун каражатын натыйжалуу пайдаланылса 350 миллион доллар республиканын экономикасын алдыга тартууга жөндөмдүү экенин кошумчалады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада КМШнын аймагындагы чоң саясат Бишкек жана Дүйшөмбү шаарына бурулду. 2 апрелде Тажикстан борборунда жамааттык коопсуздук келишимине кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери чогулса, 3 апрелде КМШ мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери Бишкекте жыйын курду. Тажикстан борборундагы жыйында Ооганстан тараптан келип жаткан коркунучтар жана Тажикстанга аскердик жардам берүү маселеси талкууланды. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа Ооганстандагы экстремисттик уюмдар, ислам мамлекетинин жоочулары Борбор Азия регионуна түз коркунуч туудуруп жатканын билдирди. Орусия ал коркунучтарга каршы туруу үчүн Тажикстанга 70 миллиард рубльга курал жарак берүүгө камданууда. Кыргызстанга убада кылынган курал-жарактар болсо берилип жатканын Николай Бардюжа 3 апрелде Бишкекке келген учурда билдирди. Москва Кыргызстанга 1 миллиард доллардын тегерегиндеги суммага аскердик техника, курал-жарак берээрин бир нече жылдан бери айтып келатат. Кыргызстандын саясатчылары келерки жумада мына ушундай геосаясий жана регионалдык маселелер эмес, ички проблемалар менен алектенет болуп калды. Анткени Жогорку Кеңеш келерки жумада кумтөр маселесин карайт. Аны менен кошо өкмөттүн тагдыры дагы талкууланышы күтүлөт. Парламенттин отун энергетика комплекси жана жер казнасын пайдалануу боюнча комитети кумтор маселесин кароону 7 апрелге койгонун комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев Азаттыкка билдирди. Ошол эле учурда Рыспаев келишим такыр даяр эмес деди.
Эчтеке түзгөн жок, эчтеке жок. Келишим түз албайт, иначе потому что 50-50 не выгодно и канасталасы тоже не выгодно. Муну мантын кылдаттык менен азыр карап, жакшы жагын алышыбыз керек да анан так айта албайчубу, муну айтып жүрүшүбүз керек. Так, эл билиш керек да. Бул эл өлүдө кандай выгода, кандай не выгода, национализация болгондо кандай.
Жогорку Кеңеш 26 февралдагы жыйынында бир айдын ичинде кумтөрдө биргелешкен ишкана түзүү боюнча келишимди, ал болбосо улутташтыруу боюнча мыйзамды алып келүүгө өкмөткө тапшырма берген. Эгерде ал аткарылбаса, өкмөттү кызматтан кетирүү каралган эле. Кумтөр боюнча келишим түзүүдө орчундуу келишпестиктер пайда болуп жатканын 26 февралда эле парламентте 46'nın жетекчиси Токон Мамытов билдирген. Бирок анын сөзүндө анда анча маани берилген эмес эле. Токон Мамытов канадалыктар алтындын корун 50 тоннага жакынга же 21% кыскартып жатканын айткан болчу. Бул кумтөр долбоорунда кирешелердин финансылык агымдардын кескин кыскарышына алып келе турган жагдай. Канадалыктар менен сүйлөшүү жүргүзүп жаткан 46'nın башчысынын орун басары Кылычбек Шакиров алтындын кору кыскартылганга байланыштуу келишимдин экономикалык жагын кайра карап чыгуу зарылдыгы келип чыкты дейт. Кылычбек Шакиров центра буга чейин кумтөрдө 240 тонна алтын казып алууну пландаштырып келгенин, бирок 20 мартта жарыяланган жаңы иш планында анын көлөмүн 48 тоннага кыскартканын тактап кетти. Мына ошентип өкмөт парламент белгилеген мөөнөткө кумтөр боюнча келишимди даярдай албаганы айкын болду. Ошондуктан келерки жумада Жогорку Кеңеште өкмөттү кызматтан кетирүү демилгеси кайрадан көтөрүлүшү ыктымал. Келерки жумада улуттук оппозициялык кыймыл дагы Жалал-Абадта белгиленген курултайында кумтөрдүн негизги маселелеринин бири катары күн тартибине коюп жатканы маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойгон мен Айдамбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтөлү. Малайзиядагы авиакырсыктан кыргызстандык каза тапты. Алтын казып алуу көлөмү 48 тонна кыскараарын Кыргыз алтын ишканасынын жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров билдирди. Мигранттар өткөн жылдагы патенттин мөөнөтүн узарта алышы аталы үчүн өткөн жылдагы ар бир ай үчүн 4000 рубль төлөшү керек. Кызылчага каршы эмдөө уланууда. Франция бийлиги Альпы тоолорунда кырсыкка учурагандардын сөөгүн издөө иштери токтотулганын кабарлады. Кытайдын Гуйчжоу провинциясында автобус кырсыкка учурап 21 киши каза болду. Бул жаңы актардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыз. Уктурубузду улантып эми Баткенге сапар тарталы. Өтүп бараткан аптада Кадамжай районунун аймагы аркылуу Өзбекстандын Сохан клавына тиг учактардын өтүшү жергиликтүүлөрдү түйшөлттү. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын уруксаты менен анклавга учуп өткөн эки тиг учак эмне жеткирди? Али такталбаган чек араларды асмандан тасмага алуу иштерин жүргүзсө кандай болду деген суроолор жоопсуз кала берүүдө. Толугураак Жеңиш Айдаров айтып берет.
Жума башында Өзбекстандын негизги аймагынан Сохан клавына эки тиг учманын Кыргызстан Ашан аймагы аркылуу өтүшү жай тургундар арасында талкууну жаратты. Эмне максатта учканын билбегендер ар ким ар кандай жоромолдорду айтып, так жоопсуз. Кадамжа районунун аймагы аркылуу өткөн тегүчактар Өзбекстандын аймагынан учуп, туура эле Сох анклавына кирип кетишкен. Бүргөндө аймагынын тургуну Зайырбектин айтымында жергиликтүүлөр учактардын өткөнүн көрүшкөн. Өзбек тарап анклав ичине курал, ок дары алып өтүптүр деген да сөздөр айтылган.
2-3 күн мурда ошол Өзбекстандын вертолёту өткөн. Анын ичинде кандай нерселер бар, эч ким билбейт. Мына ошол вертолёттун кандай жол менен өткөнүн азыр анык эч ким билбейт. А кээ бирөөлөр ошол карта чызганы өттү десе, кээ бирөөлөрү уктары курал жарак алып өткөн деп айтып атышат.
Учактардын Кыргызстан аймагы аркылуу өткөнү тууралуу жергиликтүү бийликтен маалымат бар. Бирок кимден, кандай уруксат алып, эмне максаттагы учуулар болгону тууралуу айтылган эмес. Кадамжа районунун акими Акрамжан Мадымаров кошуналар тег учактарын анклавга өтүүсүнө тиешелүү кызматтар уруксат бергенинен ишке ашканын айтат.
Жергиликтүү бийликке Айдеркен чек ара отрядынын жетекчисинин маалыматы боюнча ошо Сох районуна 2 вертолет бүргөндү массивинин жанынан сай менен өтүптүр. Бул тиешелүү мамлекеттик органдардан уруксат алып кандай иштерди аткарган бул боюнча бизде маалымат жок, бирок атайын уруксат алып берилди деп бизге маалымат берди.
Өзбекстандын Сох анклавына тиг учактардын келип кетүүсүнө Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы уруксат берген. Генералдык штабтын өкүлү Азамат Дүйшөнбеков Өзбекстан тараптын аракети мыйзамдуу болгонун айтып, чек ара тушунан гана учканын билдирет.
Абалдан аркы учкан 2 вертолет вдоль границы учуптур. Өзүнүн регламенттик жумуштары менен учуп кетиптир да. Өзүнүн территориясынан конуптур да. Муну болсо разрешение сураган экен, мындан мурун где-то бир жума мурун. Биздин начальник генерального штаба генерал Алымкожоевдин. Ал болсо разрешение бериптир вдоль границы учканга. Плановый полеттор экен. Предварительный аванс чек ара тушунан өткөн да.
Кыргыз бийлиги эл аралык талаптарга ылайык Сохтун анклав макамында куралдуу күчтөрүн, оор аскердик техникалардын турбашын негиздеп жатып, 2010 жылы анклавдан бир нече аскердик техникаларды чыгарууга жетишкен болчу. Талдоочу Базарбай Масеитов учактар эч кандай текшерүүдөн өтпөй туруп, анклавга кирип эш керек болчу. Анткени курал жарак алып өтпөдү деп эч ким кепил боло албайт дейт.
Өзбекстандын ошол вертолеттору Кыргызстан аркылуу өткөн болсо, биздин аскерий бөлүктөрү ошол вертолеттерди текшерип өткөрүш керек. Мен ойлойм, Афганистанда азыр ислам мамлекети өтө жанданып атат. Ошондуктан биздин мамлекет дагы ошо чек араларды бекемдеш керек. Себеби алар азыркы убакта Тажикстандын границасында топтолуп турат деген маалыматтар бар. Ошондуктан биздин күч түзүмдөрү дагы ушу Өзбекстан Тажикстан менен болгон чек араларыбызды жакшылап көзөмөлгө алыш керек.
Өзбекстандын Сох эксклавына Кыргызстан тараптан 2013 жылы Ушар айылынын тургундары салган жаңжалдан кийин мамиле катуулаган. Мурда Өзбекстандын негизги бөлүгүнө Бүргөндү аймагы аркылуу кыска аралыкта каттап турса, аталган чырдан кийин Айдеркен ашуусу аркылуу гана каттаганга уруксат берилген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Урматтуу каармандар, баардыгыңыздарды ырыс алды ынтымак сынагына катышууга чакырам. Биз болсо окутууңузду улантабыз. Мына ошентип апрель окуясына 5 жыл толду. Ошол окуяларда ок жаңылгандардын айрымдары ушул күнгө чейин ооруканадан башы чыкпай келет. Алар маал-маалы менен дарыланып, кээ бирлери айлап ооруканага жатып турушат. 2010 жылы 7 апрелде ак үй алдында ок жеп аман калгандар ушул күнгө чейин жараата айыкпай жаткандардын жашоосундагы жана көз карашындагы өзгөрүүлөр жөнүндө Токтосун Шамбетов айтып берсин.
2010 жыл 7 апрель Ала Тоо аянты.
Ушу бүтөйүн айлар катып атты да. Ушул жерден көбөлүп кетти да, чынын айтканда. анан БТРдин артына жашына калып ошол жерден ок тийди да мага. Кекиртек жакка тийди. Чынын айтканда билбейм, мындай сезимдер бир кызык болот экен. Кубалда мени чапкандай болду да. Чүмбө эле жыгылып түшүп эле кайра турдум. Кекиртек жактан кана коюптур. Көсө кекиртек тийип, анан кайра эсимди жоготуп коюп жыгылдым, бүттү, билбейм.
Жарадар болгонун айтып берип жаткан Максат Молдобаевке кекиртек менен төш тарабына бир эмес эки ок тийген. Окторду алыш үчүн оор операциялар жасалган экен. Ошол күндөн бери 6 ай сайын ооруканага жатып турат. Дарылануу бекер болгону менен кымбат дарыларга акчасы жетпей келет.
Анан эми азыркы жери 6 ай сайын жатып турам. Кесилген жерлер, ок тийген жерлер баш ооруйт аябай. Ошондон кийин ок залгасы ушундай экен, ооруп аябай кыйнайт да, түн ичинде уйку жок. Сыздатып, лукулдатып оорутат. Мурунку денсоолукту алып келе албайбыз да чынын айтканда. Баарыбызга эле белгилүү, больницада дежурный эле дарылар бар. А кымбат баалуу дары аякта жок. Анан ушул балдардын биздин көбү эле тяжелыйлар көп. Ооруп кыйналып жүргөндөр көп. Ошол кишине көңүл буруп, ушу кымбат баалуу дары дармектерге бир маани берип, бир көзөмөл кылып, ушул жагын бир ойлонуштуп берип койсо деген ойдомун да.
Оор жаракат алган Максат 3-чү топтогу майыптыкка чыккан. Маектешим ошол күнү ак үй алдында элге ок атыла баштаганын угуп, нааразылыкка чыккандарды колдоо үчүн барган. Максаттын пикиринде ошол кездеги өлкөдө өзгөрүүнү каалаган элдин үмүтү актала элек. Бирок Кыргызстанда мындай окуялардын кайра кайталанышын каалабайт.
Кардинальный изменения болот деп ойлогонбуз. Тилекке каршы болгон жок, революция максатына жеткен жок. Баягылар ушу боюнча эле отурат. Болушуна революция каалабайм, конечно. Эси дагы бир революция болчу болсо, мынакей 7 апрелдеги революция бизди канча жылга артка тартып койду. Жөн эле бир 20 жылга тартты деп ойлойм да. Бөлөк коңшу мамлекеттер болсо өнүгүп өсүп атат, а биз 20 жыл артка наоборот кеттик. Эси дагы бир революция болчу болсо, анда билбейм биздин экономика кандай болот, элдин жашоолору кандай болот. Революция болушуна каалабайм, топтоп тынчшылыкты каалайм.
Дагы бир апрель окуясынын катышуучусу Эсен Шаршеналуу уулу анда жарадар болгондордун четинен кемип баратканына кейит. Ал өзү дагы колуна ок жеген. Ошондо жарадар болуп, кийин жараатынан каза тапкандардын жерге берүү зыйнатын уюштурууга жардамдашып жүрөт. Өкмөт апрель окуясында жаракат алгандардын ден соолугун жакшы иликтебей туруп эле кийин каза болгондорду алган жараатына байланышы жок экен деп билдирип койгонуна нааразы.
Акыркыла жумуш башында бир экөөнө келдим, андан кийин бирөө да басып келди. Эмне болду, эмне болуп өлдү, кандай болду депчи. Баатыр деп өкмөт, президент өзү бергенден кийин баатырларчы ошо ушул болсо бир баатыр деп бердик. Биз ушуну баатыр деген үчүн орден берип баатыр кылдык дегенден ушуну баатырча коюп коелу, баатырча көңүл бөлүп коелу деген. Улам каза болгон сайын, конечно, 5 жылдын ичинде жүргөн кишилер, жаныбыздагы кишилер кете баштаганда кейсиң, а мен баягы өзүм дагы айтып кетип атпайбы, жашоосуна тоюп кеткенден этаждан секирип бир героюбуз каза болгон, анда силердики жазып чыкса керек эле. Ал секирип кетип сурап барса кайтып атпайбы, эмне жашоо, эмне депчи, жашоо эмне мына. Эчтекем өзгөргөн жок. Ок тийген жарадарым сыста ооруп же тигиме жетпечи, буну өзбөчө жылаткан жумушум жок. Өтүкчү да болчумун, дагы деле өтүкчүмүн. Жонум менен сесип ошолорду көрүп туруп эчтеке кыла албагандан ошондо өлүп калсак болмок экен тынчыраак десем.
Ал эми ошол кезде болгону 19 жаштагы студент Нурсултан Бектенов ал күнү кечке жарадар болгондорду ооруканага жеткирүүгө жардамдашып жүргөн. Ал эч нерсени ойлогон жокмун. Негедир биздей жаштарга ок атат деп ойлогон эмесмин дейт. Ал жердегилерге кошулуп, унааларга жарадарларды ташып, болушунча эрте ооруканага жеткирилишине аракет кылып жаттык дейт. Анан саат алдылар чамасында дагы бир жарадарга жардамдашып жаткан учурда колуна ок жаңылат. Ошондо гана атеним, жакындарым эске түштү деп ал күндү мындайча эскерди.
Көркүлөрдүн белине тийип калып атты, баса албай жыгылып калат, же ичине тийип кулап калып аткандардын баарына барып көтөрүп мен машиналар келип калса аларга салып аттык, жок болсо гражданский эле өтүп бараткан машиналар тосуп жеткизип койчу деп аларга салып аттык. Бир бала мен чуркап жеткенче, жанына жеткенче эле болбой так жүрөк ачышкан экен. Жыгылып калган барып эле карасам көздөрү аңтарыла баштаптыр, анан бирөө чуркап келди, кофтасын көтөргөндө эле уже жүрөк жаны кан агып.
Маектештеримдин баары эле Кыргызстанда жашоо өзгөрүп кетти дегенден алыс. Ошол кезде жарандык милдетибизди аткардык. Ок жегенибизди айтып, эч кимге кол койгулугубуз келбейт дешет. Минтип жаракат алгандардын көбү ден соолугу кыйла начарлагандыгын айтышууда. Алардын көбү ден соолугун алган бул кандуу окуялардан кийин элдин мүдөөсү орундалса деп дале үмүттөнүп келишет. 7 апрель күнү камчылган адамдар атасыз, баласыз калды. Айрым үй-бүлөлөр ушул күндүн айынан ажырашты. 7 апрель инкылабынан бери 5 жыл аралыгында оор жаракат алгандардын ичинен 25 киши каза тапты. Бүгүнкү күндө алардын ичинде дагы оор операцияга муктаж болгондор бар. 2010 жылы 7 апрелде өкмөт үйүнүн алдында демонстранттарга каршы ок атылып 87 адам каза тапкан, 300'ден ашык адамдар ар кандай деңгээлде жаракат алган эле. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, 7 апрелге карата Азаттык бир топ макалаларды атайын иликтөөлөрдү даярдап жатат. Алардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Ушул менен кечки Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайлы. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.